bu kitabni ochib aytsam, men o'zim ham xalqimiz bu darajada bir sevinib, bu darajada xursand bo'lib o'qishlarini kutmagandim. Bilasiz, hozir son minglab kitoblar yoziladi. Kitobni yozishimga uzoq yillar davomida, kamida bir oxirgi 15 yil davomida olib borgan ilmiy tadqiqotlarim, keyin hozirgi madaniyatimizni, dinimizni, adabiyotimizni, ma'naviyatimizni holati qanday qilib bu masalalar bo'yicha biz bir yuqorilashga erishishimiz mumkin degan masalalar ko'p qiynab keladi. Keyin ikkinchisi, shunday masala borki, bizda kundan kunga musulmonlarimiz soni ko'payyapti, namoz o'qiganlarning soni ko'payyapti. Lekin ming afsuslarki, haqiqiy islomiy odobda, husnul-xulqda yurgan yurtdoshlarimiz soni oz, juda ham oz. Ya'ni bu ibodatlar bajariladi, lekin masalan bizni zamondoshlarimiz masjiddan chiqishi bilan yana haligi musulmonlarga yod bo'lgan unsurlar, ya'ni birovni g'ibat qilish, birovni aldash, chaqimchilik yoki ko'rolmaslik, kibr, riyo kabi narsalar anchagina borda bizni xalqimiz orasida. Men shu ko'p o'ylagandim, nimaga shu narsa pasaymayapti deb. Keyin masala bor, o'rta asrlarda sharq mumtoz adabiyotida bizni buyuk klassiklarimiz Yusuf Balasovdan tortib turib Hazrat Alisher Navoiy, Hazrat Jomi, Mavlono Jaloliddin Rumiy, Umar Xayyom, Shabustari, Aritnator, Sadi Sheroziy, Xobi Siroji, hokazo Bedildan tortib masala Mahjuriy domlagacha. Ularni asarlarini hozir o'qigan yoshlarimiz, nafaqat yoshlarimiz, hattoki o'rta yoshdagi bizni zamondoshlarimiz ham qo'lga olib yaxshi ko'rib o'qigan bilan ularni tushuna olishmaydi. Xuddiki bu kitoblar boshqa tilda yozilgandagi. Buni sababi bu mumtoz asarlar islom dinini botiniy ma'nosini, islom madaniyatini she'r bilan, asar bilan, ramzlar bilan ochib bergan shunday buyuk meros, buyuk madaniy qatlamdan biz mahrum bo'lib qo'yamizdi. Buni kaliti borida bu ilmni nomini tasavvuf ilmi deylardi. Oktyabr inqilobiga qadar tasavvuf degan ilm barcha madrasalarda, islomiy o'quv yurtlarida dars berilardi. Berilganda ham juda bir puxta berilardi. Turkistondagi har bitta ziyoli oilalarda albatta Hazrat Navoiyning kitoblari, Mavlono Jomiyning Nafaqatul Uns kitoblari, Mavlono Rumiy hazratlarini ma'naviy masnaviy kitoblari, fiqhiy mafiqiy kitoblari albatta har bitta xonadonda bo'lganda, o'sha xonadonda bolalarning yoshligidan ota-onalari shu kitoblarni o'qib berib turib, chiroyli islomiy va sharqona odob bilan o'stirishgan. Shuning uchun ham shunday bir qiziq narsa borki, oktyabr inqilobiga qadar musulmonlarning orasida tafriqalar juda ham oz bo'lgan, ekstremizm degan narsa umuman bo'lmagan, terrorizm degan narsa umuman bo'lmagan. O'zimizni olib qaradigan bo'lsak, mana Markaziy Osiyo yoki mana Qirg'izistonda oktyabr inqilobidan keyin shu fan din afyun deb e'lon qilingandan keyin dinga qarshi kurash boshlanishi bilan birinchi navbatda imomlar, ulamolar va eshon pir deb turib eng go'zal taqvo sohiblarini qatag'on qilishgan. Qanchalarini uchlik tribunal bilan otib tashlashgan. Kitob gulxonlarida eng mumtoz asarlar, Qur'oni Karimlar, tafsirlar, hadislar kitoblari, shular bilan birgalikda klassik tasavvuf asarlari, mumtoz sharq adabiyoti yondirilgan. Uni o'rnida keyin dinsizlik mafkurasiga asoslangan bir yangicha ideologiya, sinfiy kurash degan ma'nodagi mutlaqo ma'naviyatdan, tarixdan va dindan ajralgan soxta bir nima paydo bo'lganda, shu bilan bu ilmlar qolib ketgan. Mana biz mustaqillikka erishganimizga 23 yil bo'ldi. Bu juda ham qisqa muddat. 23 yilning ichida ham mustaqil davlatni tiklash, ham davlat ideologiyasini ishlab chiqib, uni joriy etish, hozirgi alg'ov-tag'ov zamonda bizni atrofimizda bo'layotgan mana Afg'onistonda, Iroqda, mana Yemenda, Suriyada bo'layotgan ishlar, ularning hammasi bizni mintaqamizga ta'sir qilib turadi. Shunday davrda bizda ham ekstremizm ko'rinishlari va musulmonlarimiz orasida bir-birlarga nisbatan bir agressiv munosabatlar paydo bo'lyapti. Jihodchilar degan yangi bir guruhlar paydo bo'lyapti. Bir-birlariga qattiq bir munofiq, kofir, hokazo shunga o'xshagan umuman aytish mumkin bo'lmagan narsalarni aytishib, musulmonlarimiz o'zaro tafriqada. Bittasi salafiy, bittasi vahobiy deydi, hokazo. Bularni sanoq juda ko'p. Men o'ylaymanki, agar masalan bizda shu sharq mumtoz adabiyotini va islom dinini botiniy ma'nolarini ochib bergan, islom madaniyatini dunyoga keltirgan mumtoz asarlarini o'qib tushunishga kalit bo'lgan tasavvuf ilmini agar yo'q bo'lib ketmaganda, bizni hozirgi avlodimiz xuddi bir ko'r bo'lib qolmas edi. O'sha kitoblarni ochganda bemalol o'qib turib, ularni ichki holati o'zgarib, ularda bir yuksak madaniyat, islom dini targ'ibot qiladigan husnul-xulq paydo bo'lar edi. O'shanda hamma odamlarimiz gumanist, insonparvar, bir-biriga muhabbat bilan qaragan, hech qachon bir-biriga sen qaysi millatsan degan savolni bermaydigan, banal minal bir ajoyib madaniyatli, tamaddunli xalqlar darajasiga yetgan bo'lar edik.
O'sha o'zayotgan tasavvuf fani hozir Qirg'izistonda mavjudmi yoki mavjud bo'lish uchun nima qilish kerak? Umuman
mintaqada g'oyalarga qarshi g'oya bilan kurash olib borish kerak edi. Bir ekspert qatorida shu narsaga amin bo'lib xursand bo'ldimki, masalan, Tojikistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda ham ularning olimlari, ulamolari, ya'ni shu mutasaddilar shu narsadan kelib chiqib turib, tasavvufiy kitoblarni, tasavvuf ilmi haqida va shu yo'nalishda ijod qilgan buyuk mutafakkirlarni asarlarini chop qilishni boshlashdi. Mana yaqin 15 yilning ichida men birinchi marta bu narsani Tojikistonda sezdim va keyin mana O'zbekistonda juda ko'p Alloh rahmat qilsin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tasavvuf haqida tasavvur degan kitobni ochib berdi. Shu bilan kishi aytdilarki, tasavvuf ilmi bu islom diniga zid emas. Undan g'ulub ketgan emas. Albatta ularning ichida bor, masalan, tasavvuf deb turib mutlaqo bir shirkka kirib ketganlar ham bor. Ulardan Alloh saqlasin. Men gapirayotgan mavzuim bu klassik tasavvuf ta'limoti haqida gapiryapman. U kishi ham shunday bir kitobni yozib berib, shu narsani isbotlab berdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu qo'shni mamlakatlarda tasavvuf ta'limoti asosida yozilgan kitoblar o'nlab nashr qilinmoqda. Meni ta'kidlashyapti, sizning kitobingiz birinchi qaldirg'och bo'ldi deb Qirg'izistonda. Endi bu asosan bu kitob tasavvuf haqida emas. Kirishida o'sha tasavvuf haqida muxtasar qilib iloji boricha bir qisqa qilib bir 20-30 varaqli ma'lumot berdim bu kitobda. Lekin shuni haqida men bir tushuncha bermasam, hurmatli kitobxonlarimiz undan keyingi yozilgan ikkita tarixiy qissani tushunishlari sal mushkulroq bo'lib qolishi mumkin edi.